Ziemassvētku vakars Krūmiņa ģimenei, kurā aug trīs bērni, nav iedomājams bez muzicēšanas, jo gan meita Asnāte, gan dēls Roberts mācās Valmieras mūzikas skolā.
Es spēlēju violi mūzikas skolā jau trīs gadus.
Un vēl klavieres.
Man speciālitāte ir saksofons, voksels spēlēju klavieres, kurus arī man ļoti padodas. Brīvajā laikā es spēlēju bungu, tad vēl esmu sācis ģitāru, jo ļoti iepatikās.
Mācībām tā mūzika palīdz vai traucē?
Tiek galā, viss saliek kopā.
Viņi vēl abdīv ir sporta skolā un abdīv arī dejo tautsdēs. Tie, kas man liekas, kas dara, tie var izdarīt visu.
Mamma Liena Krūmiņa stāsta, ka bērni mūzikas skolā mācās ar prieku un abūs dažādi instrumentu spēli, bet Ziemassvētki ir laiks, kad arī mājās tiek muzicēts.
Nu, man liekas, ka mēs nemelošu, ka ģimene Ziemassvētki ir visgaidītākie, vismīļākie, vissirsnīgākie svētki, kurus īstenībā mēs sākam gaidīt uzreiz pēc valsts svētkiem. Mēs tiešām gatavojamies šiem priekšnesumiem. Tiek iztiets garais saimnes galds, atnāk sanāk vīri ģimene, mana ģimene ar brāli un vecākiem, un mums ir pilna māja, un mums ir ziemvecītes nāk, ja? Katru gadu nāk Ziemassvētku vecītes, un tad bērni rāda, ko viņi prot, ko viņi māka, un principā jā, pēdējos gadus tie ir mūzikas instrumenti.
Kā
ir Asnāte
un
brāli,
jūs
ticat Ziemassvētku
vecītim
vēl? Jā. Ko tu uzprasīs Ziemassvētku vecītim šogad? Roberts rakstīja vēstuli, arī māsa. Un ko Roberts uzprasīs Ziemassvētku vecītim?
Jā, un ģitāri.
Mūzikas instrumentu, kaut kādu desmito jau mūsu mājās.
Šajos Ziemassvētkos Krūmiņa ģimenei vēl kāds priecīgs notikums, jo mājās ir arī tētis, jo viņam kā jūrniekam ne jau vienmēr katru gadu svētkos ir brīvdienas.
Esmu kuģa vadītājs, nākamais aiz kapteni. Grūti ir jau nebūt ar savējiem mājās, bet šobrīd darbā tas ritms ir sakārtots, kad vienu gadu svētki ir mājās, vienu gadu iekrīt jūrā. Jūrā braucu jau, tā varētu teikt, kopš 17 gadu vecuma. Jā. Tātad pirmā jūrā izbraukšana bija 17 gadu vecumā. Būts ir visur, kur būts, bet šobrīd tā bāzes vieta vairāk ir ap Holandi, Ziemeļjūra principā. Būvējam vējparkus, vēja ģenerators jūrā. Tagad zaļā enerģija ir, kā saka, augšupējoša. Francijas Ziemeļos tagad ir pēdējais vējparks, ko mēs būvējam. Un šobrīd tas darba ritms ir ļoti pateicīgs arī ģimenei, kad mēnesi strādāja, mēnesi atpūšos. Un tā, rotēja 4 nedēļas prom, 4 mājās.
Tas gaidīšanas prieks ir ļoti, ļoti milzīgs. Pie tā, kad mēs jau esam no 17 gadiem kopā, un nesaprototies to, ka tu tomēr viņš taču mēnesi mājā, mēs varu tad diezgan bieži, ja? Tā aizbraukšana pakaļ uz lidostu ir tik īpaša. Nu, tik īpaša. Nu, tā tikai 3 dienas bija prom, ka nu, tur pat bērni. Nu, ko? Nu, nē, nu, es arī gribu braukt līdzi. Nu, vēl, viņš jau to ļoti vēl. Un tā, tas ir priekš mums, tas ir ļoti tāda kā gandrīz mazie Ziemassvētki katru mēnesi, kad viņš pārvadās mājā.
Tā jau saka, ka distance vai nu satuvina vai attālina. Mūsu gadījumā es gribētu teikt, ka viņi tomēr satuvina.
Bet tagad priekšā kāds notikums, kuram arī gatavojas visa ģimene. Valmieras novada muzicējošo ģimeņu spietam. Un šis priekšnesums tiek gatavots ne tikai pašu spēkiem, bet iesaistot vēl plašāku radu loku.
Kas mums būs pa gabalu? Svētvakars.
Svētvakars, kur solisti ir čels, viole un saksofons.
Es gan pats nebūšu uz vietas, es būšu jau atpakaļ darbā, bet es deliģēšu krustāvu savā vietā un otru radinieku pie bungām, un viņi pārstāvēs mani.
Tas stāsts īstenībā ir tāds, ka krustāvs Mārtiņš, kurš spēlēs basgitāru šajā priekšnesumā, un viņa dēls Gustavs, kurš spēlēs čelu, ir rīdzinieki. Un tas ir ļoti sarežģīts šis mēģinājuma process, īpaši Ziemassvētku laikā, jo arī viņiem ir pietiekuši liela ģimene un visur, kur ir jāpaspēj un jābūt. Un tad mēs esam nolēmuši, kad Roberts un Asnāte trenējās šeit mājās un basgitāru un čelu trenējas Rīgā, un bungas tiks piespēlētas burtiski pēdējās divās dienās. Nu un tad tā loze izpildīta Svētku dzejas formā ir kritusi manam tēvam. Tas ir brīnišķīgs ops, un ops ar lielo burdo. Tāds kārtīgs ops, kurš bērniem sagādā pārgājienus, pārsteigumus, pārbraucienus, ekskursijas, un viņš ir piekritis šim izaicinājumam. Tad nu būsim trijās paudzēs.
Iekļaut tradicionālajā ziemas mūzikas festivālā arī muzicējošo ģimeņu priekšnesums. Kā stāsta Valmieras mūzikas skolas direktora Ines Sudraba, tad arī jau bija doma mudināt ģimenes vairāk muzicēt arī savā lokā.
Kā mēs varētu vēl tā kā atcerēties tās senās tradīcijas, ka mājās ģimenēs mēs vakaros dziedājām. Un vienkārši lūk šajā te pasākumā, kas ir ziemas mūzikas festivāla ietvaros, mēs vēlamies, lai ģimenes atcerās gan to, kas kādreiz bija, bet tagad trauksmainajā laikā varbūt ir izpalicis dziedāšana, muzicēšana dzīvajā, vairāk mums ir YouTube, vairāk mums ir ieraksti, gan arī otrs palīdzēt bērnam mācīties mūziku. Šajā te dziedāšanā nav tik svarīgi, nu, augsta kvalitāte vai žandrs, vai mēs dziedāsim šito vai to. Svarīgi, ka mēs sanākam kopā, svarīgi tas, ka mēs rosinām bērnam muzicēt, ka mēs paši muzicējam. Ģimenes daudz dar tagad kopā sporto, spēlē spēles, un mēs tieši gribam izvilināt ģimenes uz āru ar muzicēšanu, ar dziedāšanu.
Dziedošo ģimeņas 5 medus dvēselē, kurā piedalīsies arī valmieriešu krūmiņu ģimene, būs 14. janvārī koncertzālē Valmiera. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.